μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα ήθελα να σας καλέσω τώρα να ανοίξουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο. Την Μεγάλη Παρασκευή στην λατρεία μας εδώ το πρωί μελετήσαμε τα τελευταία εδάφια του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και του κεφαλαίου 11. Μέσα σε αυτή την μεγάλη εβδομάδα, κάθε βράδυ είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε μαζί με άλλα αδέλφια σε διαφορετικές εκκλησίες και μελετήσαμε την πορεία των παθών μέσα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Θα ήθελα λοιπόν εκεί να επιστρέψουμε και σήμερα το πρωί, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 11, όπου διαβάζουμε για την Ανάσταση του Λαζάρου και έχουμε αυτή την εκπληκτική διακήρυξη του Κυρίου μας ότι αυτός, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ας ανοίξουμε λοιπόν στην περικοπή μας, θα διαβάσουμε σποραδικά διάφορα τμήματα και θα εστιάσουμε σε ορισμένα σημεία της αφήγησης. Κατά Ιωάννην κεφάλαιο 11, κεφάλαιο ΙΑ. Κάποιος που ονομαζόταν Λάζαρος αρρώστησε. Ήταν από τη Βιθανία, το χωριό που κατοικούσαν η Μαρία και η αδερφή της η Μάρθα. Η Μαρία ήταν εκείνη που αργότερα άλυψε τον Κύριο με μύρο και σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Στο κεφάλαιο 12. Ο Λάζαρος που αρρώστησε ήταν αδερφός της. Έστειλαν λοιπόν οι αδερφές του μήνυμα στον Ιησού και του έλεγαν «Κύριε, ο αγαπημένος σου φίλος είναι άρρωστος». Ο Ιησούς όταν το έμαθε είπε «Αυτή η αρρώστια δεν είναι για να φέρει το θάνατο, αλλά για να φανεί η δύναμη του Θεού και να φανερωθεί μέσω αυτής η δόξα του Υιού του Θεού». Ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα και την αδερφή της καθώς και το Λάζαρο. Κι όμως όταν έμαθε πως είναι άρρωστος έμεινε στον τόπο που βρισκόταν 2 μέρες ακόμη. Έπειτα αφού πέρασαν αυτές οι 2 μέρες λέει στους μαθητές «Ας ξαναγυρίσουμε στην Ιουδαία». Τότε του λένε οι μαθητές «Διδάσκαλε, μόλις τώρα οι Ιουδαίοι ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν και εσύ θες να πας πάλι εκεί». Ο Ιησούς αποκρίθηκε «12 ώρες δεν έχει η ημέρα. Αν περπατάει κανείς τη μέρα δεν σκοντάφτει, γιατί βλέπει το φως αυτού του κόσμου. Αν όμως περπατάει κανείς τη νύχτα σκοντάφτει, γιατί βέβαια το φως δεν είναι μέσα του». Αυτά είπε και αμέσως ύστερα τους λέει «Ο Λάζαρος ο φίλος μας κοιμήθηκε, πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω». Και συνεχίζει η αφήγηση και στο εδάφιο 17 φτάνει ο Ιησούς στην Βιθανία. Όταν λοιπόν έφτασε ο Ιησούς, ο Λάζαρος βρισκόταν κιόλας 4 μέρες στο μνήμα. Η Βιθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα σε απόσταση 15 περίπου στάδια. Πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλης είχαν έρθει στη Μάρθα και τη Μαρία να τις παρηγορήσουν για το θάνατο του αδερφού τους. Όταν όμως η Μάρθα έμαθε ότι ο Ιησούς πήγε να τον προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι, είπε τότε η Μάρθα στον Ιησού, «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου. Ξέρω όμως πως και τώρα, ό,τι και αν ζητήσεις από το Θεό, αυτός θα σου το δώσει. Ο αδελφός σου θα αναστηθεί», της λέει ο Ιησούς. «Το ξέρω πως θα αναστηθεί όταν θα γίνει η Ανάσταση στην έσχατη ημέρα», το απάντησε η Μάρθα. Τότε ο Ιησούς της είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και καθένας που ζει και πιστεύεται σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό?» «Ναι Κύριε», του λέει, «εγώ έχω πιστέψει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού που περιμέναμε να έρθει στον κόσμο». Και μετά ειδοποιεί και έρχεται η Μαρία, εδάφιο 32. Η Μαρία όμως όταν ήρθε εκεί που ήταν ο Ιησούς καθώς τον αντίκρισε έπεσε στα πόδια του και του έλεγε «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου». Ο Ιησούς όταν την είδε να κλαίει, να κλαίνε και οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της, λυπήθηκε βαθιά και ταράχτηκε. «Πού τον έχετε βάλει?» τους ρώτησε. Του λένε «Κύριε, έλα και δες». Τότε ο Ιησούς δάκρυσε. «Δες πόσο τον αγαπούσε», έλεγαν οι Ιουδαίοι. «Δεν θα μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να κάνει κάτι ώστε και αυτός εδώ να μην πεθάνει», έλεγαν μερικοί από αυτούς. Ο Ιησούς, ταραγμένος πάλι και θλιμμένος μέσα του, έρχεται στο μνήμα. Αυτό ήταν μια σπηλιά που την είσοδό της την έφραζε μια μεγάλη πέτρα. «Βγάλτε την πέτρα», λέει ο Ιησούς. Και συνεχίζει και η κραυγή στο εδάφιο 43. Και όταν τα είπα αυτά, κράβγασε με φωνή δυνατή: «Λάζαρε, έλα έξω». Και ελπίζω να ξέρουμε τη συνέχεια. Ο Λάζαρος βγήκε και σήμερα γιορτάζουμε το γεγονός ότι Ιησούς Χριστός είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Θα σας ζητήσω να σκύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή πριν περάσουμε στο μήνυμά μας. Ουρανέ Κύριε, σου ζητούμε σήμερα να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε το νόημα της Ανάστασης που γιορτάζουμε. Να καταλάβουμε την σημασία της, να καταλάβουμε το τι Εσύ προσφέρει σε μας. Και κάνε Κύριε να ανταποκριθούμε σε αυτό το νόημα και σε αυτό το μήνυμα και σε αυτή την καλή αγγελία. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Ο άνθρωπος έχει ένα βαθύ υπαρξιακό πρόβλημα. Αγαπά και πεθαίνει. Και αυτά τα δυο που είναι τόσο ανθρώπινες πραγματικότητες, αν τα βάλεις μαζί, δημιουργούν μια ένταση, μια αντίφαση. Ένας γνωστός σύγχρονος φιλόσοφος, ο οποίος υπήρξε και υπουργός παιδείας στην Γαλλία, ο Λουκ Φερί, έγραψε διάφορα βιβλία για το νόημα της αγάπης και αναδεικνύει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Απ' τη μια πλευρά, η αγάπη τι μας κάνει, να συνδεόμαστε με ανθρώπους, και απ' την άλλη ο θάνατος τι φέρνει, αποχωρισμό. Με άλλα λόγια, είμαστε άνθρωποι που αγαπούμε, δηλαδή θέλουμε να κάνουμε σχέση, να συνδεθούμε με ανθρώπους, αλλά ξέρουμε εξ ορισμού ότι κάποια μέρα αυτές οι σχέσεις θα κοπούν. Γιατί? Επειδή όλοι πεθαίνουμε. Αυτή την ένταση μεταξύ της αγάπης και του θανάτου, αυτό το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ αυτών των δύο πραγματικοτήτων, περιγράφει πάρα πολύ γλαφυρά ο Αυγουστίνος, ο Ιερός Αυγουστίνος, στις εξομολογήσεις του. Στο τέταρτο βιβλίο έχει μια αναφορά, καθώς ο Αυγουστίνος αναπολύει στη ζωή του και προσπαθεί να καταλάβει τους τρόπους με τους οποίους φερόταν πριν και μετά που γνώρισε τον Χριστό. Εκεί λοιπόν κάνει μια αναφορά στον θάνατο ενός πολύ καλού καρδιακού του φίλου και λέει: «Αν η αγάπη μου για αυτόν ήταν τόσο μεγάλη, άλλο τόσο μεγάλος ήταν και ο φόβος και το μίσος μου για τον θάνατο που μου τον άρπαξε». Δείτε, οι δυο αυτές αντίθετες πραγματικότητες. Αγάπη που με κάνει να δεθώ με κάποιον, θάνατος ο οποίος με χωρίζει από αυτόν. Και λέει αλλού: «Γιατί αν ο πόνος είχε φωλιάσει τόσο εύκολα και τόσο βαθιά στην καρδιά μου, ήταν επειδή είχα σκορπίσει την ζωή μου στην άμμο, αφού αγάπησα έναν άνθρωπο θνητό σαν να ήταν αθάνατος». Τώρα πολλά λόγια, αλλά σκεφτείτε τι λέει εδώ πέρα ο Αυγουστίνος. Περιγράφει το δίλημα, την ένταση της ανθρώπινης ύπαρξης. Αγαπούμε κάποιους γιατί έτσι είμαστε πλασμένοι. Είμαστε πλασμένοι για σχέσεις, να αγαπούμε, να δενόμαστε, να ενωνόμαστε με ανθρώπους, οι οποίοι όμως είναι τι? Θνητοί. Και ξέρουμε ότι μια μέρα ο θάνατος θα μας χωρίσει, ή αυτούς από εμάς ή εμάς από αυτούς. Τώρα το είπαμε έτσι λίγο φιλοσοφικά, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι και στην ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας. Σκεφτείτε λιγάκι, τι είναι αυτό που κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι ετοιμοθάνατος θέλει να δει για τελευταία φορά πριν πεθάνει? Σκεφτείτε το λιγάκι. Πόσοι νομίζετε είναι αυτοί που λένε: «Φέρε μου μια ακόμη φορά τα πτυχία μου να τα ξαναδώ»? Ή πόσοι λένε, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι έτσι, αλλά σκεφτείτε πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι λένε: «Αχ, να ξαναοδηγήσω μια ακόμη φορά το αμάξι αυτό των ονείρων μου». Έτσι. Όλοι στο κρεβάτι του θανάτου λένε: «Φέρε τα αγαπητά μου πρόσωπα να τα δω». Βλέπετε όμως πως η αγάπη και ο θάνατος δένονται με αυτόν τον άρρηκτο τρόπο, αλλά και το ένα συγκρούεται με το άλλο. Έτσι, πιστεύω ότι στο κρεβάτι του θανάτου, αν για κάποιο πράγμα κάποιος κοιτάει πίσω και μετανοεί, είναι για το ότι δεν έδωσε χρόνο στις σχέσεις όσο θα έπρεπε να είχε δώσει, γιατί δεν αγάπησε όσο θα ήθελε να αγαπήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα του ανθρώπου. Απ' τη μια πλευρά αγαπά, δηλαδή έχει και κάνει σχέσεις, αλλά απ' την άλλη πλευρά πεθαίνει. Δηλαδή ξέρει ότι οι σχέσεις αυτές θα κοπούν. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να δώσουν μια λύση, αλλιώς θα τρελαθούμε, έτσι. Δηλαδή υπάρχει η φιλοσοφία, ξέρετε, η φιλοσοφία γεννήθηκε επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ο Πλάτωνας, για παράδειγμα, έλεγε ότι η φιλοσοφία είναι μια σπουδή πάνω στον θάνατο. Έτσι, η φιλοσοφία είναι μια σπουδή στο πώς να μπορέσω να καταλάβω το πώς κάποιος απεθαίνει. Υπάρχουν λοιπόν πολλές προτάσεις που έχουν δοθεί για να γεφυρωθεί αυτή η ένταση. Θα πούμε 2-3, πιστεύω να καταλάβετε και να περιμένετε. Στο τέλος θα καταλήξουμε με αυτό που είναι η πρόταση που η Αγία Γραφή, που ο Ιησούς Χριστός έρχεται να φέρει. Να δούμε ποια είναι η χριστιανική λύση στο δίλημα αυτό και στο πρόβλημα αυτό και στην ένταση αυτή. Μία πρώτη δόθηκε ήδη από την αρχαιότητα, από τους επικούριους, οι οποίοι λένε «Βάλ το μυαλό σου να δουλέψει». Λοιπόν, όσο ζεις δεν είσαι πεθαμένος, άρα δεν έχεις κανένα λόγο να φοβάσαι τον θάνατο. Όσο είσαι πεθαμένος δεν ζεις, δεν υπάρχεις. Άρα ξανά δεν θα έχεις λόγο να ανησυχείς. Καλό επιχείρημα, Εντάξει. Αυτό ήτανε. Είναι η βασική θεώρηση της φιλοσοφίας του Επίκουρου, έτσι. Αλλά υπάρχουν και άλλες προτάσεις, όπως για παράδειγμα η πρόταση που υπάρχει μέσα στον βουδισμό και βέβαια θα δούμε ότι υπάρχει και επικρατεί και γενικότερα γύρω μας. Γράφει, δεν θα πω το όνομά του γιατί θα του σκοτώσω, ένα ινδικό όνομα που είναι το βιβλίο της ζωής και του θανάτου σύμφωνα με το Θιβέτ. Έτσι. Λέει, η ιδανική συνθήκη για να πεθαίνεις είναι το να έχεις εγκαταλείψει τα πάντα, εσωτερικά και εξωτερικά. Και αυτό σε την κρίσιμη στιγμή να έχεις την λιγότερη δυνατή λαχτάρα, επιθυμία ή δεσμό στο οποίο η ψυχή σου να στρέφει. Γι' αυτό πριν πεθάνεις πρέπει να απαλλαγείς από όλα τα αγαθά, φίλους και οικογένεια. Άρα λοιπόν δεν θα έχεις τίποτα από το οποίο θα αποχωριστείς. Αυτό είναι ο βουδισμός, έτσι, ο κινησμός. Με άλλα λόγια, περνά όλη μου την ζωή χωρίς να κάνω βαθιές σχέσεις, γιατί μια μέρα θα πεθάνω, θα τις χάσω, άρα πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου. Μία εκδοχή κάπως πιο μοντέρνα και πιο κοντινή μας σε αυτή την άποψη είναι... Την Παρασκευή μιλήσαμε για το Frozen, έτσι, και για την Elsa, και ξαφνικά τα μικρά παιδάκια έτσι είχαν ιδιαίτερη αγάπη και μεγάλες συζητήσεις σχετικά με το τραγούδι της Elsas. Αλλά υπάρχει το άλλο τραγούδι το οποίο και εμείς το είχαμε ακούσει με τα δικά μας τα παιδιά, ήταν πιο παλό, με το Lion King, ο κύκλος της ζωής. Έτσι, που στην πραγματικότητα τι σου λέει αυτό το τραγούδι, ότι κοίταξε κάτι, ο θάνατος είναι ένα μέρος του φυσιολογικού κύκλου της ζωής. Έτσι. Με άλλα λόγια, απλά τι πρέπει να κάνεις με έναν στοϊκό, να και η στοϊκή, με έναν στοϊκό τρόπο να το αποδεχθείς. Αυτό είναι. Στη δική μας εκδοχή, υπάρχει αυτό το γνωστό τραγούδι της Πρωτοψάλτη που το έγραψε η Λίνα Νικολακοπούλου, που έχει εκπληκτικά λόγια που λένε «Παραδέχτηκα και ζωή και θάνατο, σονιρεύτηκα σαν λουλούδι αθάνατο και άλλο δεν φοβάμαι πια». Δηλαδή η λύση στο δίλημα αυτό είναι να πεις τι να κάνουμε, αυτή είναι μια πραγματικότητα, δεν πρέπει να τη βλέπω σαν περίεργη, πρέπει να συμφιλειωθώ με αυτήν. Βέβαια, ακριβώς στον αντίποδο όλων αυτών των πραγμάτων, πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να αποφύγουν τον φόβο του θανάτου, να λύσουν αυτό το δίλημα, πώς με τον ειδονισμό και τον καταναλωτισμό, με το να αποκτούν όλο και περισσότερα πράγματα έτσι ώστε να μην σκέφτονται τον θάνατο. Όταν σου έρχεται μια δυσάρεστη σκέψη, πήγαινε στο μολ και εκεί μέσα θα την πνίξεις, έτσι. Πήγαινε να πάρεις κάτι καινούριο, πήγαινε να πάρεις κάτι άλλο. Όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι, θα μπορούσαμε να μιλούμε για πολλή ώρα, είναι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι προσπαθούν να λύσουν αυτή την ένταση. Είμαι ένα «ον» που αγαπάει αλλά και πεθαίνει, που θέλει σχέσεις, σχέσεις που διαρκούν, αλλά ένα θνητό «ον» που ξέρω ότι μια μέρα όλες αυτές οι σχέσεις θα τελειώσουν και θα κοπούν. Πού βρίσκεται η λύση? Σήμερα η περικοπή την οποία διαβάσαμε ασχολείται ακριβώς με αυτή την ένταση, ακριβώς με αυτή την σύγκρουση μεταξύ της αγάπης και του θανάτου. Ερχόμαστε να δούμε το πώς ο Ιησούς Χριστός έδωσε απάντηση σε αυτή την ένταση και σε αυτό το δίλημα και σε αυτό το οξύμορο και σε αυτό το παράδοξο. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται μπροστά αντιμέτωπος με τον θάνατο του Λαζάρου. Και πολλές φορές διαβάζοντας αυτή την περικοπή, βέβαια το λέει μέσα και ο Ιωάννης, πιστεύουμε ότι αυτό το κύριο πράγμα το οποίο φανερώνεται μέσα από αυτήν είναι η δύναμη του Χριστού. Τι φανερώνει ο Ιησούς Χριστός όταν ανασταίνει το Λάζαρο? Φανερώνει την δύναμή του. Και αυτό είναι αλήθεια, αλλά όχι μόνο. Αυτό που θα ήθελα να δούμε σήμερα είναι ότι στην πραγματικότητα αυτό που οδηγεί τον Ιησού Χριστό να αναστήσει το Λάζαρο είναι η αγάπη του. Ο Ιησούς Χριστός λύνει αυτό το δίλημα. Πώς μπορώ να αγαπώ αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπίζω και το πρόβλημα του θανάτου? Δείτε λιγάκι μαζί μου κάποια σημεία της αφήγησης. Κοιτάξτε το εδάφιο 3. Έστειλαν, διαβάζουμε, οι αδερφές του Λαζάρου μήνυμα στον Ιησού και του έλεγαν: «Κύριε, ο αγαπημένος σου φίλος είναι άρρωστος». Προσέξτε πως ο Ιωάννης χτίζει την αφήγηση θέλοντας να αναδείξει ότι αυτό που ο Ιησούς Χριστός κάνει εκεί δεν είναι απλά να αναστήσει κάποιον, που τέλος πάντων θυμηθείτε πόσα θαύματα έκανε ο Χριστός, πήγαινε στον δρόμο, ξαφνικά βρισκόταν κάποιος μπροστά του, του έλεγε κάτι και τον... Όχι, εδώ πέρα έχουμε ακριβώς αυτό το δίλημα. Υπάρχει κάποιος που ο Ιησούς Χριστός τον αγαπά, αλλά αυτός έχει πεθάνει. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το δίλημα, αυτό θα δούμε. Αλλά δείτε πώς το χτίζει ο Ιωάννης. Είναι ο αγαπημένος φίλος, ο Λάζαρος. Κοιτάξτε το εδάφιο 4. Ο Ιησούς όταν το έμαθε είπε: «Αυτή η αρρώστια δεν είναι για να φέρει τον θάνατο, αλλά για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού, για να φανερωθεί μέσω αυτής η δόξα του Υιού του Θεού». Και τώρα στο εδάφιο 5. Ο Ιησούς αγαπούσε την Μάρθα και την αδερφή της, καθώς και τον Λάζαρο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Χτίζει μέσα στην αφήγηση εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτή την συνθήκη, ότι αυτό το πρόσωπο που έχει πεθάνει είναι ένα πρόσωπο που ο Ιησούς Χριστός το αγαπάει. Και δείτε παρακάτω στο εδάφιο 31 την αφήγηση και τις εμφάσεις μέσα στην αφήγηση. Οι Ιουδαίοι λοιπόν που ήταν στο σπίτι και την παρηγορούσαν την Μαρία, όταν είδαν την Μαρία να σηκώνεται βιαστικά και να βγαίνει από το σπίτι, την ακολούθησαν νομίζοντας πως πηγαίνει στο μνήμα για να κλάψει εκεί. Η Μαρία όμως, όταν ήρθε εκεί που ήταν ο Ιησούς, καθώς τον αντίκρισε, έπεσε στα πόδια του και του έλεγε: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου». Ο Ιησούς, όταν την είδε να κλαίει, να κλαίνε και οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της, λυπήθηκε βαθιά και ταράχτηκε. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ξανά εδώ μιλούμε για μια σχέση αγάπης. Ο Ιησούς Χριστός χάνει κάποιον που τον αγαπά. Βιώνει το ανθρώπινο δίλημα. Αυτό είναι το νόημα της ενσάρκωσης, έτσι. Ο Ιησούς Χριστός μπήκε, έγινε ένας με εμάς και βίωσε ακριβώς αυτό το ανθρώπινο δίλημα. Αγαπάω κάποιον, συνδέομαι μαζί του, αλλά αυτός είναι θνητός, ο θάνατος μου τον παίρνει. Τι κάνω λοιπόν, πώς ζω, όταν και τα δυο αυτά είναι συστατικά στοιχεία της ανθρώπινης μου ύπαρξης, τον αγαπάω και η θνητότητα. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν έρχεται μπροστά σε κάποιον που είναι φίλος του, που τον αγαπάει, και βλέποντας την Μαρία να κλαίει, βλέποντας όλους γύρω να κλαίει, διαβάζουμε ότι λυπήθηκε βαθιά. Εδώ υπάρχει μια πολύ δυνατή λέξη που επαναλαμβάνεται δύο φορές στην περικοπή αυτή. Μια λέξη που στα αρχαία ελληνικά χρησιμοποιείται για το χλιμίντρισμα του αλόγου. Έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός απλά, τέλος πάντων, έτσι αισθάνθηκε μέσα του μια θλίψη, μια δυσκολία. Όχι, ταράχτηκε βαθιά. Και κοιτάξτε στο εδάφιο 34, λέει: «Πού τον έχετε βάλει?» Τους ρώτησε. Του λένε: «Κύριε, έλα και δες». Εδάφιο 35. Τότε ο Ιησούς δάκρυσε. Βλέπετε, ο Ιωάννης χτίζει την αφήγησή του με τέτοιον τρόπο ώστε να συναισθανθούμε κι εμείς ότι ο Ιησούς Χριστός κατανοεί και μπαίνει ακριβώς μέσα σε αυτό το δίλημα. Αγαπώ, αγάπη και θάνατος. Και εδάφιο 36, το κορυφαίο: «Δες πόσο τον αγαπούσε», λένε οι Ιουδαίοι. Εντάξει. Ελπίζω να είναι ξεκάθαρο. Ελπίζω να είναι φανερό τι γίνεται εδώ πέρα. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, θέλει να μας πει ότι τώρα ήρθε η στιγμή που θα δούμε ποιος είναι ο τρόπος, ποια είναι η χριστιανική απάντηση σε αυτό το δίλημα. Είδαμε τι είπαν οι βουδιστές, είδαμε τι είπε ο Επικούριος, είδαμε τι λέει ο άνθρωπος. Για να δούμε τι έχει να πει ο Χριστός μπροστά στο δίλημα αυτό. αγαπώ, αγάπη και θάνατος. Ο Ιησούς Χριστός πηγαίνει μπροστά στο μνήμα και καλεί τον Λάζαρο να βγει έξω. Η απάντηση του Ιησού Χριστού είναι μια αγάπη η οποία νικά τον θάνατο. Μια αγάπη η οποία δεν σε καλεί απλά να συνηθίσεις και να συμφιλειωθείς με τον θάνατο, αλλά μια αγάπη η οποία νικά τον θάνατο. Μια αγάπη η οποία προσπερνά, μια αγάπη η οποία μπορεί και διαπερνά τον θάνατο, ώστε να μας οδηγεί σε μια σχέση η οποία συνεχίζει και από την άλλη πλευρά των πραγμάτων. Να πω αυτό πριν πω κάτι άλλο. Όταν πάμε στο κεφάλαιο 12, στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, ξέρετε ποια είναι η αμέσως επόμενη αφήγηση, που βρίσκεται ο Ιησούς. Ο Ιησούς είναι καλεσμένος σε δείπνο με τον Λάζαρο. Μοιάζει σαν ο Ιησούς Χριστός να νικά τον θάνατο, γιατί επειδή θέλει η αγάπη του να διαρκέσει. Με άλλα λόγια, ανασταίνει τον Λάζαρο γιατί θέλει να φάει μαζί του. Θέλει να περάσει χρόνο με εκείνο, θέλει να απολαύσει την παρέα του. Στο κεφάλαιο 12 αυτό βλέπουμε. Και σκεφτείτε λιγάκι και τις σκηνές της αφήγησης, της Ανάστασης στα Ευαγγέλια. Μετά την Ανάστασή του Ιησούς Χριστός, τι κάνει ξανά και ξανά και ξανά? Βρίσκεται με τους δικούς του. Πού τον βρίσκουμε πριν τον θάνατο? Να τρώει μαζί τους. Να τρώει μαζί τους. Αγάπη, σχέση, θάνατος, Ανάσταση. Τι τον βρίσκουμε μετά ξανά? Να τους επισκέπτεται, να τρώει μαζί τους. Η αγάπη η οποία διαπερνά, νικά τον θάνατο και συνεχίζει. Η απάντηση είναι μια αγάπη η οποία νικά. Αλλά προσέξτε, πώς το κάνει αυτό? Πώς το κάνει? Μια αγάπη που νικά τον θάνατο είναι η αγάπη η οποία έφτασε μέχρι τον θάνατο. Η αγάπη του Χριστού νικά τον θάνατο επειδή είναι μια αγάπη η οποία έφτασε και αγάπησε μέχρι θανάτου. Γιατί το λέμε αυτό? Φυσικά εμείς ξέρουμε το τέλος της ιστορίας, αλλά δείτε ήδη μέσα από αυτή την ιστορία. Ο καλός του φίλος, αυτός τον οποίον αγαπά, ο Λάζαρος έχει πεθάνει. Και ο Ιησούς Χριστός πρέπει και θέλει να τον αγαπήσει με μια τέτοια αγάπη που θα αναστρέψει την πραγματικότητα του θανάτου. Αλλά ξέρει ότι για να γίνει αυτό, για να τον αγαπήσει νικώντας τον θάνατο, πρέπει να τον αγαπήσει μέχρι του να πεθάνει. Κοιτάξτε στο εδάφιο 8, όταν έρχονται τα νέα ότι ο Λάζαρος έχει πεθάνει και τον προσκαλούν να πάει εκεί και λέει ας πάμε, του λένε τότε οι μαθητές, εδάφιο 8, διδάσκαλε, μόλις τώρα οι Ιουδαίοι ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν και εσύ θες να πας πάλι εκεί? Κινδυνεύεις με θάνατο αν πας με την αγάπη σου να νικήσεις τον θάνατο του καλού σου φίλου. Σκεφτείτε το. Για να ζήσει ο Λάζαρος πρέπει να πεθάνει ο Ιησούς. Εδάφιο 16. Ο Ιησούς Χριστός λέει θα πάμε και ο Θωμάς που λεγόταν Δίδυμος είπε στους άλλους μαθητές πάμε και εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Βέβαια πολλά θα μπορούσαμε να πούμε γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι ο Θωμάς καταλαβαίνει ότι η αγάπη η οποία είναι ικανή να νικήσει τον θάνατο είναι η αγάπη η οποία είναι έτοιμη να φτάσει μέχρι τον θάνατο. Και κοιτάξτε τι συμβαίνει ακριβώς με το πέρας της Ανάστασης του Λαζάρου. Τα μελετήσαμε αυτή την Μεγάλη Παρασκευή. Διαβάζουμε ότι πάρα πολλοί πίστεψαν, αλλά θυμάστε με απορία είδαμε ότι κάποιοι το συμπέρασμα που βγάλαν είναι ότι πρέπει να πάνε στους Φαρισαίους και να καταγγείλουν αυτόν τον Χριστό που έκανε αυτό το θαύμα της Ανάστασης. Και υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση, τα αναλύσαμε την Μεγάλη Παρασκευή. Αλλά κοιτάξτε στο εδάφιο 53, γίνεται αυτό το συμβούλιο, το μεγάλο συμβούλιο με τον Αρχιερέα, με τους Φαρισαίους. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 53, από εκείνη λοιπόν την ημέρα αποφάσισαν να τον θανατώσουν. Είναι το κομβικό σημείο και ο Ιησούς Χριστός το ξέρει. Ξέρει ότι το να αγαπήσει νικώντας τον θάνατο θα του κοστίσει τη ζωή του. Ότι ο μόνος τρόπος για να νικήσει τον θάνατο είναι με το να αγαπήσει τον Λάζαρο. Να αγαπήσει τον άνθρωπο έως θανάτου. Και έτσι η αληθινή αγάπη θα διαρκέσει. Η Ανάσταση δεν είναι με άλλα λόγια απλά ο θρίαμβος της δύναμης του Χριστού, αλλά είναι η αντοχή, η επιμονή της αγάπης του. Η αναστημένη ζωή στην οποία προσβλέπουμε δεν είναι απλά μια ατελείωτη βιολογική διαδικασία στην οποία απλά θα ζούμε και θα αναπνέουμε, αλλά είναι μια αγαπητική εμπειρία σχέσης, σχέσης αγάπης με Αυτόν που μας έπλασε. Ο Θεός μέσα από τον θάνατο και την Ανάσταση του Υιού Του έρχεται να φέρει λύση σε αυτό το δίλημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πώς μπορώ να αγαπώ και να θέλω να αγαπήσω? Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει στη ζωή μου αυτό το αίτημα και η ανάγκη, η βαθιά για αγάπη, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και εμπειρία του θανάτου? Ο Ιησούς Χριστός σήμερα έρχεται και μας προσφέρει μια αγάπη, η οποία επειδή μας αγάπησε μέχρι τον θάνατο, μπορεί να μας δώσει μια αγάπη η οποία διαρκεί πέρα από τον θάνατο. Μια αγάπη η οποία μπορεί να νικήσει τον θάνατο. Την έχουμε γευθεί αυτή την αγάπη? Με ποιον τρόπο ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το δίλημα το βαθύ της ύπαρξής μας? Σήμερα ο Σταυρός του Χριστού και ο Άδειος Τάφος του Ιησού Χριστού μας καλούν σε αυτή την αγάπη, μέσα στην οποία θα μπορέσουμε να βρούμε ξανά τον προορισμό μας, μέσα στην οποία θα μπορέσουμε να βρούμε ειρήνη, μέσα στην οποία η ζωή μας, αυτή η ζωή, θα αποκτήσει πια νόημα. Ας την γευθούμε και ας γευθούμε την αναστημένη, ισχυρή, ανθεκτική αγάπη του Χριστού που νικά τον θάνατο, επειδή ήταν έτοιμη να φτάσει μέχρι τον θάνατο. Αμήν.